COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home foi detido a pasada madrugada como sospeitoso dun caso de violencia de xénero en Lugo. Sucedía sobre as 4 da mañá na Rúa Armórica. Os veciños chamaron á policía porque unha parella estaba a ter unha discusión subida de tono en plena rúa. A disputa tornouse tan violenta que a muller se refuxiou no seu coche. O home quería entrar, pero non lle permitiu. Púxose tan alterado que chegou a arrancar a manilla da porta do coche. Finalmente foi detido. Ademais, un home foi detido por masturbarse no parque de Rosalía de Castro a plena luz do día. Sucedía onte, a mediodía. Cando chegaron os axentes, estaba sentado nun banco. Tiña as partes íntimas tapadas cunha chaqueta. Negou os feitos, pero valeulle de pouco. E tamén che contamos que a policía local tivo que desprazarse ás 10:30 da noite a un domicilio da cidade. Por qué? Chamounos un veciño. Convidou a cear o seu sobriño e non había forma de botalo da casa. Debía de estar cómodo, rapaz. O caso é que se puxo violento, sentouse no sofá e non marchou ata que o botaron literalmente os axentes da local. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por exemplo, que un voraz incendio deixou prácticamente destruído un dos poucos asteleiros de Ribeira que quedaba na Mariña. Un asteleiro de pequenas embarcacións dunhos 200 anos de antigüedade. Está en Lieiro, en San Cibrao, no concello de Cervo. O lume comezou sobre as 3 da madrugada. Os servizos de emerxencias traballaron duro. Ata as 8 da mañá non deron o lume por sufocado. As perdas son cuantiosas. Francisco Fra é o propietario do asteleiro. Falou para COPE Lugo.
Sí, quedou algo, gracias. A mitad, digo así. Pero son as cousas que son irrecuperables. Maquetas e planos, máquinas, ¿no? Madeira, montón de madeira.
Que pasou? Como comezou ese incendio? Como comezou ese lume? O dono do asteleiro non ten dúbidas de que o lume foi claramente intencionado.
Sí, definitivamente provocado. Non houve cortocircuito, non houve nada. No, eu sempre corto a corriente, que se facía meu pai, corto a corriente no cuadro todos os días, a mediodía e a noite.
Joga.
Entonces, non queda nunca corriente aí, polo tanto, isto foi provocado. Además, se ve, no, aquí onde empezou a arder casualmente no negocio, que é unha especie de almacén que non ten nin corriente, nin luz ten. Que xente xentuza por todos lados.
En fin, todo moi raro, a Garda Civil xa investiga as causas do lume. Agora, co seu permiso, imos facer unha viaxe ata unha das zonas máis bonitas de Galicia e de Lugo. Xa que falamos de lume, o Caurel recupérase pouco a pouco do incendio forestal que hai un ano arrasou máis de 11.000 hectáreas. 11.000 hectáreas. Foi o peor incendio da tempada en Galicia. Estivo 14 días activo. O dito, a paisaxe recupérase. É forte. Lola Castro é a alcaldesa do Caurel.
Haberá algunha zona que si se vai a replantar, outras zonas que non, o que si xa cambiou moitísimo o paisaxe, porque, bueno, pois moito do que ardeu era paisaxe pois de uces, como decimos aquí, de xesta, uce, todo eso, e todo eso pois xa está pois cubrindo outra vez o monta, verdade? Que parece que fai que moito máis tempo que ardeu, non? E fai un ano prácticamente.
As comunidades de montes tratan de sacar a madeira queimada, restablecer as pistas e os peches das fincas. Os propietarios das casas afectadas, houve varias, casi unha vintena, tamén están en proceso de rehabilitación. Aínda así, precisarán máis tempo. A alcaldesa confirmou que solicitarán unha prórroga para executar as axudas concedidas o vindeiro ano.
Pois as casas recibiron as subvencións e están aí cos proxectos e empezando as reconstruccións. Vais a pedir prórroga porque, lóxicamente, non lles vai a dar tempo a terminalas este ano e entón, agora, no mes de julio ou principios de agosto, vamos pedir prórroga para o seguinte ano. Pero, bueno, aí están cos proxectos e, bueno, tramitando.
Falamos tamén da situación dos tripulantes do Nuevo San Juan, o barco pesqueiro de Burela, que se incendiou o domingo en augas de Gran Sol. Dos 15 tripulantes rescatados, 2 regresaron a casa. Outros 13 farán próximamente, nas próximas horas. A confraría de Burela perdeu o rastro do barco. Basilio Otero e o patrón maior recoñecía que non saben a esta hora se está ou non a flote.
Perdimos o rastro do barco, preguntamos a Marina Mercante se había algo ver, porque nós perdimos o rastro, evidentemente, tamén pode ser que se fundir o baix, que nos permite seguirlo, dicen os expertos que se rematará de fundir, pero non saben se já se fundeu, se é que, como te digo, o que nos permitía seguir o Eroais, é que igual se que non o vais.
Seguro que temos novas nas próximas horas. Temos que falar tamén das cifras do paro. Como se esperaba, son boas. Hai máis xente traballando. Evidentemente, notase o verán no sector servizos. Contratacións en sectores como o da hostelería. O caso é que temos case 400 persoas menos en situación de desemprego que o mes anterior. O paro baixa en máis dun 3%. Agora mesmo, en Lugo, quedan pouco máis de 12.000 persoas sen emprego. A Administración Galega saca capeito por estos datos, son dos mellores das últimas décadas. Elena Ribó é a conselleira de Emprego.
Nunca antes caera a cifra das 130.000 persoas e, polo tanto, é un fito histórico, a mellor cifra desde fai 27 anos que temos rexistros. Ademais, a cifra de desemprego baixa tanto de forma con carácter anual que con respecto ao mes anterior.
Imos profundizar un pouco nestas cifras. Os datos numéricos, evidentemente, non están mal. Agora ben, os sindicatos fan referencia á cara B do mercado laboral. Por qué? Aseguran que a temporalidade é cada vez maior. Os empregos son máis precarios e tamén os salarios. Ademais, nun contexto de gran inflación. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
O que non se ve, non, que son os datos de dos fixos discontinuos que en algúns sectores pues, están aínda como desempregados e non funcionan, e despois a alta parcialidade e, bueno, e a contratación temporal que antes existía nestas campañas que agora está pues, camuflada na contratación de fixos discontinuos. Por lo tanto, teñen tamén claroscuros e bueno, ao final do verán, como todos os anos, pues, esto es que é un comportamento estacional e este é un dos males porque temos no emprego na nosa provincia e no país e, por lo tanto, son relativamente bons os datos numéricos, pero o certo que os datos cualitativos da calidade de desemprego pois, siguen sendo pois, lamentables no sentido de son de escasa duración.
Máis asuntos. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, deu a benvida hoxe aos novos alumnos da Garda Civil que se incorporan á Comandancia de Lugo para facer as prácticas coas que completarán a súa formación. Estivo acompañada na presentación polo tenente coronel interino Julio González. Son 15 gardas en total. Tras superar o curso académico, completarán a súa formación con 40 semanas de prácticas distribuídos en 14 postos das 4 compañías nas que se organiza a Comandancia da Garda Civil en Lugo. Miguel e Iván son dos gardas que inician aquí en Lugo as súas prácticas.
A motivación para entrar na Guardia Civil, principalmente la ayuda a la población, foi algo que me llamó desde primer momento. Yo vengo del ejército, estuve en la unidad militar de emergencias y claro, según salía de intervención, pues es verdad que me motivaba aún más pues eso, la ayuda a la población.
Como ha dicho el compañero también, por el trato que cercano que tienes con el ciudadano, al final yo me he criado en un ambiente rural, yo soy nativo de aquí, soy lucense, pero bueno, llevo toda mi vida en Asturias y en un pueblillo también, y donde siempre veía la Guardia Civil, me gustaba, me llamaba la atención el trato que tienen con la población, he tenido contactos con ellos y ayudan a la gente y me gusta mucho.
Pois moi boa sorte en ese período de formación destos gardas civis e vos servizo. En Lugo Capital, o executivo de Lara Méndez aprobará na Xunta de Goberno Local, mañá mércores, a adxudicación das obras para renovar o canil situado no Parque da Milagrosa. Lembramos que o orzamento é importante. A obra chegase aos 100.000 euros. Pola súa parte, a área de participación do bloque adxudicou os postos vacantes no mercado e na praza de abastos. Cristina López é concelleira do BNG.
Acabamos de adxudicar os postos número 12 do mercado e os postos 24 e 25 da praza de abastos. No mercado municipal, con esta apertura, incrementamos a oferta gastronómica neste singular espazo. E na praza de abastos, a oferta tanto de carne como deste producto cociñado. Con esta actuación incrementamos a oferta comercial existente, apostando polo comercio local e de proximidade, sendo a praza de abastos e o mercado municipal un eixo fundamental das apostas económicas que estamos levando a cabo dende este área.
E o Partido Popular pregunta que pasa coa tramitación do cemiterio de Coeses, Flor Rubinos.
Os veciños de Coeses levan un ano agardando que o goberno local conteste a petición de facer un novo campo santo na parroquia. O Partido Popular preguntará en que punto están os trámites.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía na COPE con Pilar García Muñiz.